Ами всъщност през няколкото месеца репетиции това, което правихме е, че имаме някаква принципна версия на това как трябва да се развие текста на сцената и на всяка репетиция Лео излиза и говори някакъв текст, който в момента е измислен, но който се движи по предварително зададена драматургична структура и с времето, напасвайки, доизмисляйки, доразвивайки, виждайки какво, как функционира и какво трябва да се промени, сме променяли въпросната структура. Тоест, принципно би трябвало в горе-долу един и същи коловоз да се движи цялото нещо, но и за това е много интересно хората, които имат привилегията да бъдат на всяка репетиция, т.е. аз, защото е много забавно, освен всичко останало, тъй като така е направена, така е изградена цялата структура, че не е изключително суха, сериозна и стерилна, ами точно обратното и всъщност е много приятно да се проследят всички метаморфози, през които минава. И даже в някакъв смисъл е жалко, че не сме записали всички репетиции, не за нещо друго, да си ги гледаме в последствие и да им се радваме, защото разни сцени, като например борбата на самураите с чудовището Брамбила и другото чудовище Елагабал и третото чудовище Морфеодор, всеки път се развива по различен начин. Някакси дребните епизоди по различен начин се променят. Това, разбира се, звучи на теория много общо, но на практика мой опит показва, че всъщност всяка репетиция е безкрайно различна, въпреки че върви по една и съща схема, да кажем. Потока на действието. Всяка репетиция е безкрайно различна от всяка предишна и следваща и поради тази причина някакси репетиционния процес става още по-приятен и интересен.
Само една скоба, чудовището Брамбила е непознато за японския пантеон от демони. Той всъщност е двойник, дългокракия двойник на едни късокраки създания, които пърхат около нас в момента или ми се привиждат тук.
И чудовището Морфеодор също не е от японския пантеон, то живее зад един гардероб в Плевен.
Да, нещо друго, което ако говорим за структурата, колкото и да е аморфна от репетиция на репетиция, аз съм гледал само премиерата в Софийската премиера, защото имаше и Пловдивска. Забелязвам все пак, той е твой почерк, който го има и при Лавкрафт, вървенето от думите, от структурите от думи към една безсловесност накрая и безформеност дори.
Да, това има няколко причини. Едната причина е абсолютно практическа и на нея се обипираме доста често и тя е просто свързана с начина, по който човешкото съзнание има навика да възприема неща и ако го затрупаш първоначално с много визуална информация, след това на човека принципно е по-трудно да възприема тежки от към текст фрагменти. И поради тази причина се придържаме много често към тази структура, но не винаги, разбира се, има и представления, в които къде повече, къде по-малко нарочно, както беше в пиеса за нас, в която бяхме решили, че ще вървим принципно на контра на всичко. И принципа беше абсолютно обратни и в някакъв смисъл контра, преднамерено контрапродуктиран. А една друга причина, може би, е това, че от между 5 и 15 представления назад всеки път си казваме, ето сега ще направим едно представление без никакъв текст или почти без никакъв текст и никога не се получава и винаги има около минимум 40 минути от час и половина, два представления плътно говорено, но до година вече ще успеем.
Има едно представление без текст с S.
Да, то е преди повече от 10 години.
Да, правим само последните 10.
Тотална щета има песни, едно забавно интро в началото, така че тотална щета е единствения успех почти в тая посока.
Сега, въпросът ми е съвсем сериозен, макар че звучи леко шеговит. Спомням си, когато се записваха част от текстовете за Лавкрафт, там го има и моя глас, но това е друго. Там го има Боян Манчев като глас. Тук Боян Манчев вече излиза на сцената до Леонид Йовчев като присъствие. Следващата стъпка, коя е Боян Манчев да се всели в Леонид Йовчев?
Ми не знам, сега Боян Манчев ще трябва да кажа на къде ще стъпи. Тук специално с Хиджиката не съм режисьор, защото в края на краищата решихме, че разбира се, всеки си е запазил функцията, към която принципно е привикнал, но структурно сме казали, че и тримата имаме участие, т.е. че не съм някакси аз само да стоя да дирижирам отстрани. Едно на ръка, защото заедно с Боян сме мислили цялата структура на представлението. Две на ръка, защото Леонид е равностоен съавтор, измисляйки текста всеки път на всяка репетиция и на всяко представление.
Ами, то вече съм, който се е вселявал, се е вселил. Но, освен това, нека да не забравяме, че всъщност има и такива вселили се в нас, които са далече, защото ние говорим за твърдото тройно ядро на метеора. Всъщност, тук има и поне двама японски персонажи, освен тези, които ние призоваваме на сцена, да се вселяваме в тях и те в нас. Това са Фотоши и Ясуо, наши близки приятели от години, съмишленици, и не случайно, всъщност, по някакъв начин този проект беше посветен на тях. Аз тук мога да разкажа малко от кухнята, доколкото има вече разговори с самите Фотоши и с нашия приятел Куичиро Кокобун, също много близък съмишленик. Всъщност, когато Кобаяши Ясуо видя Малдорор, той първо отиде при Ани и каза: ще ме приемете ли за член на Метеор? Ани помисли около 10 секунди много сериозно и каза: да. Така че всъщност той е член на Метеор, той е официално прият, първо. Второ, той каза: искам да направим представление заедно, нали, с огромен ентусиазъм, и аз казах: ми добре. И Ани се съгласи, но разбира се, това, тази идея с приятели, буто артисти на Ясу и така, нали, не прие много ясна форма, и всъщност Ани, като човек, който владее структурите и има много ясна визия за тяхното въплъщаване, пое тук своята функция, именно на кормчия на Метеор, хвана кормилото и се появи тази възможност с Пловдив 2019, и всъщност така проекта придоби плът от едно желание, което е резултат на вселяване на желание, на едно мигриране на желания между страната на изгряващо слънце и страната на
кисълото мляко.
Защото да, популярна така известна в Япония, на Булгарикус. Но нека не забравяме, че всъщност това е едно представление наистина изпълнено с демонични присъствия. Това е много точно наблюдение, защото двойниците го обитават, и моето качване на сцена, разбира се, е свързано с една инструментална функция на четене на текст, но в Пловдив ние там тази двоична структура беше много по-сложна, защото имаше една триада. От една страна сме аз и Лео, от другата е Фотоши. Кобаяши отсъства. Аз съм сигурен, че той ще се качи на сцена в Токио.
Още повече, че когато той гостува в България, ето сега под нашите гласове някъде, може би надолу, ако човек скролне тази хубава българска дума, може да види цялата му лекция в Нов български университет от преди 2 години, записана от радиото, от Бинар. Но тогава нека си припомним, че той беше все още действащ университетски преподавател, междувременно излезе в пенсия и има повече време за всякакви такива проекти, както ти каза.
Ами да, трябва да кажем, че Кобаяши действително е не много типичен японски философ, и всъщност ексцентричните и доста крайни тези на неговите бивши ученици Кокобун и Хошино, мисля, че се дължат на неговото много, аз бих казал, специфично присъствие в Токио. Той водеше един много влиятелен център повече от 10 години, казва се UTCP, Център по философия на Токийския университет, който имаше невероятен космополитен размах, осъществяваше акции в Палестина, в Аржентина, по цял свят. Той идваше тук непрекъснато с огромна група студенти. Всъщност, благодарение на него успях да се запозная и с Фотоши, и с Куичиро, и с други негови ученици. Не всички са познати в България. С течение на времето аз си давал сметка, че всъщност неговото присъствие е много особено в Япония. Тоест, той е направо вписан в тази линия на много странни персонажи, странни птици, с които ние работим. Между другото, тъй като той при първото си идване в България 2013 година стана виден участник, между другото, на студентската окупация на Софийския университет, тъй като бяхме поканени да изнесем такъв едно приветствено слово, и той действително стана фигура, на която студентите по-късно се позоваваха. А това беше не случайно, защото той е бил най-млади участник в окупацията на Токийския университет като първокурсник на 18 години.
Тоест връщаме пак там, където си говорим, 68-ма.
Да. Той действително не се е познавал лично с Хиджиката, но затова пък ето сега на на нашата токийска премиера. Той ще доведе ученици на Хиджиката, които са много близки негови съратници. Тоест, той е много свързан с тази среда и по някакъв начин е и нейният интелектуален историк, но освен това той е творец. Той, между другото, от самия, той танцува вече все по-активно. Освен това издаде първата си книга с поезия съвсем наскоро на френски език. Аз знам, че това е една от неговите тайни страсти и се надявам скоро да поднесем допълнителни изненади по тази линия.
Като издатели, Метеор като издатели в случая. Тук още една скоба отварям, връщам и към твоята книга Облаци, която се дописва в момента. Помня междинния етап, когато тя вече беше излязла, първото издание беше почти изчерпано, но вече имаше допълнителни текстове към нея от Футоши Хошино. Сега, след като отидете в Япония, това вече е следващ етап на Хиджиката и неговия двойник. Тоест, това е също нещо, което се развива в движение. То ще е различно, когато се върне в България вече.
Действително, да, Облаци се развива с един действително метеорологичен ритъм на непрекъсна трансформация и в нея, във второто издание българското, вече има текст на Кобаяши, който е вложен, така да се каже, а пък първата и рецензия на нейната английска версия вече излезе на японски с автор Футоши Хошино. Най-интересното е, че някои от още не излезлите ми книги, следващите вече имат покана за превод на японски. Сега ще излезе и първата ми книга на японски, но Облаци не е преведена все още, така че това вероятно е част от тези бъдещи взаимодействия. Колкото до проекта с Хиджиката, тук Ани може да разкаже за нашите визии или нейните визии за следващата година, но всъщност издателската дейност, свързана с текстове и книги, както тези на Хиджиката, защото той се оказа един изключително интересен и непознат, световно непознат автор, така и наши текстове, коментарни или творчески текстове, предстои да бъдат разгръщани на основа на следващите етапи на нашето изследване и съответно представление.